Salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Afizi Azaman. Dan kita hari ini akan membawakan berita-berita yang perlu anda tahu dalam masa 24 jam ini. Tapi dalam masa yang sama, kita perlu ingatkan anda di luar sana, kita tahulah beberapa hari saja lagi kita akan menyambut Aidilfitri. Kenapa awak senyum ni?
Excited sudah saya sekarang ni.
Tapi awak tak beli lagi kan baju raya?
Saya dah beli dah baju raya. Saya pergi ke sebuah kedai berjenama. Taklah
berjenama.
Boleh biasa-biasa je tercakap lah. Saya belilah selai sebab saya tak dapat balik kampung. Jadi kita mengubati hati kita dengan pakai baju elok-elok sikit. Lepas tu kita ambil gambar, itu pun dah okey lah kan untuk nak.
Tapi yang penting berjenama lah.
Tak. Saya tarik balik kata-kata saya.
Tak, hari tu Afizi ni dia tanya semua orang kat mana nak beli baju raya. Sebab semua orang pun dah beli online. Dia nak juga kan.
Saya ketinggalan bas. Saya terlupa nak beli. Sibuk bekerja. Okey, baik. Apa pun Awani Pagi hari ini nak bawakan kepada anda berita-berita yang begitu penting sekali, iaitu melibatkan beberapa perkara yang diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham selepas lebih 2 bulan tiada sidang media. Dan semalam buat pertama kalinya selepas 64 hari beliau mengadakan sidang media yang pertama dan menggariskan beberapa perkara penting kepada kita. Dan dalam masa yang sama juga ada pengumuman penting daripada Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkaitan dengan rentas negeri. Jadi Gigi, apa ceritanya rentas negeri itu?
Untuk rentas negeri, semua aktiviti rentas negeri dan daerah tanpa kebenaran polis Diraja Malaysia PDRM di seluruh negara adalah tidak dibenarkan mulai 10 Mei hingga 6 Jun. Umum Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, bagaimanapun mereka yang perlu merentas daerah atas faktor kerja tidak memerlukan permit atau kebenaran PDRM sebaliknya memadai dengan kemukakan surat pengesahan syarikat. Dia berkata selain itu terdapat beberapa aktiviti lain seperti yang tidak dibenarkan dalam tempoh tersebut dalam usaha kerajaan mengawal penularan COVID-19 di seluruh negara. Ia merangkumi aktiviti sosial, pendidikan, ekonomi yang boleh menyebabkan perhimpunan atau kesesakan awam. Selain itu, aktiviti rasmi, sosial dan bersemuka oleh kerajaan serta swasta adalah tidak dibenarkan. Bagaimanapun, keputusan ini katanya akan disemak dalam semula dalam masa 2 minggu. Dan kita tahu juga Bazar Aidilfitri, Afizi, juga akan mula akan berakhir beroperasi pada esok.
Ya, betul tu. Dan sebenarnya terdapat sedikit saya keliru sebenarnya dengan pengumuman terbaru daripada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang mana kalau dia umumkan larangan rentas daerah negeri seluruh negara 10 Mei hingga 6 Jun ini, bukankah sememangnya kita tak boleh rentas negeri? Yang tu satu. Dan yang keduanya adalah berkaitan dengan orang ramai. Sebenarnya saya lihat di media sosial orang ramai menyatakan kekeliruan berkaitan dengan SOP-SOP yang telah pun ditetapkan, yang mana melibatkan satu rentas daerah, rentas negeri. Kemudian ada juga yang mempersoalkan ada ke rentas mukim dan sebagainya, dan kalau rentas daerah itu dibenarkan berapa radius-radius. Jadi perkara-perkara itu perlu diperjelaskan secara terperinci untuk pastikan bahawa orang ramai tak keliru SOP. Dan kalau berlaku kekeliruan SOP ini, maka kadar pematuhannya juga kita tahu akan berkurangan, Gigi.
Ya, dalam masa yang sama kalau kita lihat strategi yang sama juga digunapakai dari setiap kali PKP diumumkan. Dan setiap kali itulah banyak juga suara-suara yang menyuarakan perkara yang sama, kerana ada yang jalan kaki je dah rentas daerah, ada yang jalan kaki je dah masuk sempadan negeri, dan perkara-perkara ini masih lagi tidak diselesaikan sehingga kini.
Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama kita lihat rentas negeri menjadi satu topik yang hangat diperkatakan sejak daripada kebelakangan ini. Kita tahu Aidilfitri dah nak dekat. Kemudian ada aktiviti-aktiviti rentas negeri yang dilihat peningkatannya terutama di sekitar orang nak balik ke Pantai Timur. Dan kalau kita lihat sebenarnya Ketua Polis Selangor ada mengumumkan bahawa permohonan rentas negeri meningkat 100%, Gigi. Dan Polis Selangor mengesahkan sejak daripada 2 hari lalu peningkatan 100%, dan Datuk Arjunaidi Muhammad menyatakan beberapa alasan telah dikemukakan pemohon untuk rentas negeri. Tapi setakat ini kemenangan rentas negeri kekal kepada situasi yang ditetapkan termasuk pasangan jarak jauh PJJ. Ada pemohon yang tak boleh tunjuk bukti kita tolak permohonan tersebut, tetapi semua pemohon kebanyakan suami isteri jarak jauh. Tetapi sejak 2 hari lepas ini, banyak yang ambil anak dari sekolah dan itu tidak perlu melalui kebenaran kita pun. Dan mengulas lanjut, Arjunaidi berkata, Kontingen Selangor akan pastikan bahawa sepanjang tempoh PKP di negeri itu, pihaknya tidak akan kompromi sekiranya terdapat individu mengemukakan alasan palsu semata-mata untuk merentas negeri. Jadi peningkatan rentas negeri juga dilihat sangat tinggi sejak kebelakangan ini, dan orang ramai sekarang ini bolehlah kot menggunakan PJJ, pasangan jarak jauh suami isteri, ataupun kita perlu mematuhi kepada arahan dikeluarkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri semalam yang 10 Mei hingga 6 Jun tak boleh rentas negeri langsung ke macam mana. Itu yang buatkan kita keliru sikit Zizi sebenarnya.
Ya, dalam masa yang sama kalau kita lihat juga untuk masa-masa genting ini, kita pun baru saja mengumumkan mengenai pelaksanaan PKP kali ketiga. Budi bicara itu sangat penting kerana apa yang pasti, setengah orang akan menggunakan kepentingan diri sendiri untuk merentas negeri. Tetapi ada masa-masanya rakyat di luar sana perlu ada sebab musabab yang munasabah yang mereka perlu merentas negeri. Mungkin keadaan ibu apa yang tenat ataupun ibu apa yang sakit dan meninggal dunia misalnya. Itu sebenarnya apabila ada yang pentingkan diri sendiri, takut mereka-mereka yang perlu merentas negeri kerana ada sebab-sebab yang munasabah ini tidak dapat berbuat demikian.
Ya, betul tu. Dan kita lihat sebenarnya rentas negeri ini dia bukanlah saja-saja tak diberikan oleh pihak berkuasa. Sebab apa? Sebab peningkatan kes jangkitan COVID-19 melalui rentas negeri ini ada lebih kurang dalam 46 kluster yang KKM kesan sekarang. Tan Sri Dr. Nisha menyatakan bahawa aktiviti rentas negeri yang bermula 7 Disember lepas sehingga hari ini melibatkan 6,044 kes keseluruhannya. Dan dalam masa yang sama, mereka datang Sri Dr. Hisham turut mengambil contoh kluster Pasai. Kluster Pasai ini dia kerja dekat Johor dan tempat tinggal asalnya dekat Sarawak, dan dia balik susulan kematian ayahnya yang menjangkiti ayahnya. Dia balik ke negeri Sarawak, dan apabila dia pulang itu, dia membawa banyak lagi kematian, sebanyak 29 kematian disebabkan oleh jangkitan COVID-19. Dan kluster Pasai ini dikategorikan sebagai super spreader sebab dia telah pun menjangkiti 2,693 kes yang lain. Dan walaupun dia dah ambil swab test, ujian saringan sebelum dia merentas negeri ke Sarawak, ujian awalnya adalah negatif. Tapi apabila dia sampai ke Sarawak, dapati dia dah pun menghadiri majlis pengebumian ayahnya dan sebagainya, dan melibatkan kluster rumah panjang. Dan dia menjangkiti banyak lagi rumah-rumah panjang yang lain sehingga mengakibatkan 2,000 lebih jangkitan kes COVID-19 dan 29 kematian. Itu adalah highlight yang paling penting sekali Tan Sri Dr. Nisha menyatakan, dan itulah penyebab kenapa rentas negeri tidak dibenarkan seperti diumumkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob 10 Mei hingga 6 Jun nanti. Gigi.
Ya, dalam masa yang sama Dr. Noor Hisham juga berkata KKM jangkakan kes baru COVID-19 akan melebihi 5,000 kes sehari menjelang akhir Mei. Ya, itu antara sedikit apa yang diperkatakan dalam sidang media beliau. Jelasnya, kadar kebolehjangkitan COVID-19 atau R0 pada jangkaan mengikut kes harian setakat semalam juga seluruh negara adalah 1.10. Mengulas mengenai kematian akibat pandemik juga, beliau berkata 85%, iaitu 1,390 kematian di negara ini melibatkan warga emas berumur 50 tahun ke atas, sementara 64% lagi membabitkan golongan lelaki. 18% dalam peratusan itu meninggal dunia di luar hospital, manakala 89% mempunyai penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. 87% kematian berada pada tahap 4 dan 5 yang memerlukan bantuan alat pernafasan. Dan apabila kita melihat perincian yang diberikan oleh Tan Sri Dr. Noor Hisham, ya, adakah ketika ini sistem kesihatan kita dalam keadaan meruncing ataupun kritikal? Ia perlu dijelaskan kerana kita banyak kali melihat perkongsian daripada Tan Sri sendiri tentang bagaimana keadaan di ICU itu. Adakah kita perlukan kerjasama antara swasta dan kerajaan ketika ini untuk membantu menempatkan pesakit-pesakit di ward ICU yang melibatkan pesakit COVID-19?
Ya, dan dalam masa yang sama juga kita lihat sejak daripada kebelakangan ini, kes-kes meningkat sejak daripada minggu-minggu sebulan lepas saya kira. dan orang ramai mula mempertikaikan PKP 2.0 ni gagal ke ataupun tak. Jadi semalam Tan Sri Dr. Nisham bukan saja menyangkal dakwaan tersebut, tapi beliau secara terperinci menjelaskan bahawa sekiranya PKP 2.0 tidak dilaksanakan, kemungkinan besar negara kita pada bulan Mei dah cecah angka 20,000 kes. Jadi kata Tan Sri Dr. Nisham, kita belum gagal namun masih belum menang. Ini penjelasannya. Kata beliau, masih belum terlambat untuk negara kurangkan jangkitan kes asalkan dapat kerjasama semua rakyat Malaysia. Jadi kita belum terlambat. Ada setengah pihak kata kita gagal, tapi kita belum, namun masih belum menang. Dan justru beliau ingatkan semua rakyat untuk patuh kepada SOP. Kita tidak takut, kita akan terus lawan untuk 16 bulan. Jadi kita harap kita akan dapat kurangkan jangkitan apabila tiba masanya. Dan semua pihak diharapkan patuh kepada SOP. Dan beliau juga menjelaskan bahawa negara sebenarnya perlu seimbangkan antara ekonomi dan juga kesihatan sebab kedua-duanya penting. Dan dalam masa yang sama juga, kita lihat sebagai contoh restoran, kita boleh benarkan restoran operasi tapi secara bawa pulang, dan ini dapat kurangkan kes jangkitan COVID-19. Dan sektor peruncitan juga, di pusat beli belah kita benarkan sektor yang perlu seperti makanan, farmasi, klinik, restoran, tapi semuanya tak boleh dine in dan sebagainya. Jadi kita masih lagi belum menang tapi kita tak gagal. Tapi sebenarnya ada beberapa persoalan yang diutarakan daripada sidang media tersebut atas kenyataan untuk menyangkal PKP 2.0 itu tidak gagal. Kenapa? Persoalan yang pertama, saya sebagai wartawan saya terfikirlah, Gigi. Persoalan yang pertama adalah sekiranya PKP 2.0 tak gagal, kenapa perlu ada PKP 3.0? Dan yang keduanya adalah sekiranya bagaimana dengan pematuhan-pematuhan SOP-SOP yang telah pun ditetapkan sehingga menyebabkan masyarakat keliru? Dan yang ketiganya, bagaimana sebenarnya kita nak pastikan bahawa kita ketahui umum masyarakat memang mengalami kelesuan pandemik COVID-19. Jadi apa langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk pastikan bahawa kita semua tak mengalami kelesuan pandemik COVID-19? Sebagai contoh, di Peru, sebenarnya bukan di Peru, Peru tak salah saya, negara saya baru terbaca pagi ini, ada rakyat yang usahakan, beberapa pihak usahakan inisiatif untuk memulakan kebun di dalam rumah sendiri untuk isi masa lapang ketika PKP yang tak boleh keluar rumah dan sebagainya, kan. Dan ada beberapa aktiviti-aktiviti lain. Jadi itu antara-antara perkara yang boleh diberikan perhatian untuk elakkan kelesuan pandemik COVID-19. Selain daripada kita dapat cerita petugas biasa hadapan keletihan, kekangan ICU dan sebagainya. Jadi kita juga perlu cari inisiatif bagaimana rakyat sebenarnya boleh bantu secara khusus patuh SOP, duduk rumah dan sebagainya. Apa aktiviti-aktiviti cadangkan kepada kita semua untuk pastikan bahawa kita sama-sama dapat bekerjasama dalam perkara ini. Jadi apabila tak ada benda dekat rumah, itulah yang buatkan orang ramai nak keluar juga, kan, Gigi, kan?
Tak, dalam masa yang sama, saya terfikir juga apabila Fizi menyentuh mengenai kekeliruan. Memang kekeliruan ini merupakan satu isu utama apabila startnya, bermulanya kita nak mengadakan PKP ini. Negara mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Kekeliruan itu bukan saja kepada rakyat tetapi kepada pengusaha-pengusaha premis perniagaan. Mereka sampai berkumpul ramai-ramai untuk menyatakan kekeliruan SOP yang diumumkan. Dan apabila ada kekeliruan di sini dan juga ada pula ketidakadilan dalam pelaksanaan compound misalnya, denda dan sebagainya, satu kelesuan itu memang semua orang merasai kelesuan, bukan saja negara kita, seluruh dunia saya pasti. Tetapi dalam masa yang sama, bagaimana kerajaan ataupun pihak yang berkaitan boleh menyelesaikan masalah kekeliruan kepada rakyat dan juga pemegang taruh, juga mereka dalam sektor ekonomi dan pelbagai sektor lagi, pendidikan misalnya, boleh menyelesaikan perkara ini. Jadi kita, bila kita semua orang faham, tahu apa yang perlu dilakukan, jadi kita akan bersama-sama mengikut perkara pokok iaitu SOP yang penting. Dan dalam masa yang sama juga menyokong pihak berkuasa melaksanakan perkara ini. Kerana kadang-kadang kita tengok CA boleh buat, CB tak boleh buat. Jadi itu isunya setiap kali pelaksanaan PKP dan compound denda dan sebagainya ini.
Ya, dan salah satu persoalan juga yang saya terfikir adalah Tan Sri Dr. Nisham semalam menyatakan bahawa PKP 2.0 tak gagal. Tapi bila kita buka sektor sukan, sosial, ekonomi, memang kita sedia ada buka PKP 2.0. Sektor sukan, sosial, agama, apabila ketiga-tiga sektor ni buka, Itu yang membuatkan bahawa kita mengalami peningkatan kes jangkitan COVID-19. Tapi sebenarnya apabila kita lihat peratusan kes jangkitan COVID-19, kebanyakannya yang kes-kes sebenarnya adalah daripada kilang-kilang. Jadi itu yang membuatkan orang ramai memikirkan daripada peningkatan kes jangkitan COVID-19 di tiga-tiga sektor yang disebut. Tapi kenapa kita tak sebut sektor ekonomi kilang itu dan bagaimana sebenarnya kita lihat pematuhan yang perlu diberikan oleh majikan dan juga pekerja-pekerja kilang untuk mengelakkan daripada kluster-kluster daripada tempat kerja ni yang sememangnya mendominasi sejak daripada awal pandemik COVID-19 sampailah sekarang. Barulah bila kita buka sektor-sektor sosial, pendidikan dan sebagainya, baru kita nampak kluster-kluster baru seperti kluster institusi pendidikan, kluster sosial, majlis-majlis sosial yang dibenarkan untuk dibuat. Jadi itu antara persoalan-persoalan yang dilontarkan ramai pihak di media sosial semalam yang dapat saya lihat. Gigi.
Apa pun, kita sekarang telah ada pun program vaksinasi dalam negara.
Tak boleh bergantung.
Betul. Tapi dalam masa yang sama, ia perlu dilihat juga kerana Profesor Dr. Malina pun, pakar kesihatan awam, ada memberi cadangan bahawa mereka-mereka yang terlibat dalam kluster-kluster pendidikan, misalnya guru-guru perlu divaksin ataupun pekerja-pekerja kilang yang banyak terlibat dalam kluster di tempat kerja misalnya, mereka ini mungkin sasaran utama kerajaan untuk melihat semula, untuk beri penekanan atau keutamaan dalam program vaksinasi. Baik, kita bercakap mengenai kebimbangan. Pastinya perkara ini bermula daripada kebimbangan dan kegusaran. Empat varian yang membimbangkan termasuk dari UK dan India telah dikesan di Malaysia. Itu antara perincian daripada Tan Sri Dr. Nur Hisham. Dan katanya empat varian yang membimbangkan telah dikesan di Malaysia, iaitu dari United Kingdom, Afrika Selatan, Nigeria dan India setakat ini. Beliau berkata bagi varian UK B117, KKM telah mengesan 8 kes dari luar negara. Varian UK setakat ini ada 8 kes, di mana 5 kes import dan 2 dari 2 ahli perniagaan dan saringan pelajar dari UK, 2 pulang dari Poland serta 3 kes tempatan yang membawa varian ini dari Sandakan. Namun kita tidak pasti macam mana ia menjangkiti orang tempatan, sebab itu kita bimbang, namun ia telah dikesan dalam komuniti. Dan lepas itu turut dikenal pasti varian Afrika Selatan dan Nigeria turut masuk dalam negara. Setakat ini varian Afrika Selatan telah menyebabkan 48 kluster. Begitu juga dengan varian Nigeria yang telah dikenal pasti 2 kes pulang dari UAE, bukan warga negara, mereka positif serta diasingkan. Sementara itu, varian India pula yang dikesan mempunyai mutasi berganda setakat ini berjaya dikesan dan melibatkan seorang pekerja asing yang pulang dari negara kita, dari negara India ke negara kita pada 10 April lalu.
Dan apa yang kita bimbangkan adalah berkaitan dengan varian-varian ini. Satunya, apabila virus COVID-19 ini semakin lama dibiarkan dalam komuniti, ini yang membuatkan muncul varian-varian ataupun mutasi-mutasi baru COVID-19. Apabila muncul varian-varian ini, kita dapat lihat kajian-kajian dilaksanakan oleh syarikat-syarikat farmasetika melibatkan vaksin-vaksin yang sedia ada ini. Ia tidak orang kata mengurangkan keberkesanan vaksin-vaksin yang telah pun dihasilkan untuk masa ini. Jadi, walaupun syarikat-syarikat farmasetika ada menyatakan bahawa mereka sedang membangunkan booster shot ataupun suntikan tambahan, dos ketiga vaksin COVID-19 untuk atasi kadar keberkesanan yang kurang akibat daripada varian-varian, terutama varian Afrika Selatan yang paling kita bimbangkan sebab dia mutasi yang ganas. Kemudian itu yang sama ada kita dapat, Malaysia akan dapat dos yang ketiga, bagaimana pesanan kita berkenaan dengan dos yang ketiga vaksin-vaksin yang dibangunkan ini, itu masih lagi belum lagi kita dapat pastikan. Yang kita dapat pastikan sekarang ini adalah program vaksinasi dalam negara kita fasa ketiga kemungkinan besar akan alami masalah disebabkan oleh bekalan vaksin yang masih lagi tidak mencukupi dalam negara kita. Dan Gigi, sebenarnya kita nak bawakan kepada anda berita berkaitan dengan ujian saringan terbaru yang akan dilaksanakan oleh KKM berkenaan dengan kita boleh buat sendiri ujian ni. Dia gunakan iLeo saja. Tapi kami akan bawakan kepada anda berita berkenaan selepas kami berehat ini.
Ya, bertemu lagi dalam awal ni pagi. Seperti yang Afizi katakan, kita nak bawakan lagi perincian daripada sidang media oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham. Ini apabila KKM akan memperkenalkan ujian COVID-19 melalui air liur secara kendiri di rumah. Dan kata Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kaedah itu bagi mengesan pesakit yang tidak bergejala yang mungkin sudah dijangkiti mereka yang positif COVID-19. Beliau berkata buat masa ini KKM sedang mengenal pasti dua syarikat yang akan membekalkan test kit berkenaan, di mana alat itu sedang dalam proses pendaftaran dengan pihak berkuasa alatan perubatan MDA, dan katanya Institut Penyelidikan Perubatan IMR telah menjalankan ujian terhadap kit itu yang dihasilkan oleh dua syarikat berbeza. Saya kira kalau perkara ini telah dilaksanakan secepat mungkin, ia banyak memudahkan rakyat di luar sana, kerana kalau kita tengok kita perlukan test kit ini yang mungkin kalau lepas ini disahkan atau dibenarkan untuk diguna, boleh diberikan kepada semua isi rumah. Sebab kadang-kadang kita ni risau bila demam atau batuk sikit kan, kita dah rasa risau, dan kadang-kala rasa malas ataupun rasa berat hati nak pergi buat swab test kan. Jadi ujian kendiri ni sedikit sebanyak boleh mungkin membantu mereka yang bergejala ringan tapi nak tengok, nak pastikan adakah positif COVID-19 atau tidak.
Ya, betul tu. Apa pun kita perlu pastikan bahawa ujian yang menggunakan Elio ni orang ramai boleh akses, orang ramai boleh dapat. Sebab apa? Sebab terutama sekali ia melibatkan, kita lihat Gigi apabila swab test itu dijalankan kepada kanak-kanak, budak sekolah, kesian kita tengok. Ya. Kena cucuk hidung masuk, berkerut-kerut muka tu kan. Kita orang dewasa pun dah rasa
perik
dia macam mana. Ini kan kita lihat anak-anak kita melakukan swab test itu. Jadi kita harapkan bahawa ujian menggunakan air liur ini dapat dipercepatkan dan dapat diakses oleh semua pihak untuk pastikan bahawa kita dapat kesan kes dalam komuniti sekiranya ada. Dan kalau boleh kita lihat juga inisiatif seperti Kerajaan Negeri Selangor yang buat ujian saringan secara percuma besar-besaran. Itu membantu sebab kita lihat kes-kes sporadik ataupun kes-kes yang kita tak tahu daripada mana datangnya, tiba-tiba ada kes jangkitan COVID-19. Jadi inisiatif Kerajaan Negeri Selangor itu bagi saya amat membantu untuk mengurangkan kes jangkitan COVID-19 dan juga mengesannya. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat peningkatan kes di dalam ICU, penggunaan katil-katil di ICU sebenarnya sangat parah, terutama sekali di Lembah Kelang, kerana katil-katil telah pun penuh. Dan ICU sekarang ini bukan sahaja melibatkan golongan berisiko. Selalu kita tengok ICU COVID-19 banyak warga-warga emas, Gigi. Penyakit-penyakit kronik. Mereka yang ada penyakit kronik. Tapi sekarang ini, Tan Sri Dr. Nisha menyatakan bahawa orang-orang muda pun yang berumur 20 hingga 30 dan juga 31 hingga 40 merupakan antara golongan yang ramai sebenarnya dekat ICU.
Ya, bila kita melihat apa yang dibawakan ataupun didedahkan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham ini, katanya dalam penggunaan ICU memang berlaku peningkatan. Selain warga emas serta mereka yang mempunyai penyakit, orang muda juga menggunakan ICU dalam dan kes tahap keterukan pesakit adalah juga tinggi. Tan Sri Dr. Nur Hisham katakan dalam KKM menjalankan kajian terperinci bagi mencari bukti jika sesuatu jangkitan melibatkan varian. Ini sebenarnya yang saya nak bawakan mengenai poin yang dibawakan, yang di-highlightkan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham. Adakah pesakit-pesakit muda yang ditempatkan di ICU ni yang mana bilangan mereka sudah meningkat melibatkan varian baru di negara kita, dan kajian itu perlu dilakukan secara segera supaya kita tahu bagaimana. Dan dalam masa yang sama, saya kira hospital swasta boleh membantu kerajaan ketika ini, kerana kita tidak mahu apa yang berlaku di India itu berlaku di negara kita.
Sebenarnya Gigi, ini fun fact Ini fun fact. India ada lebih kurang dalam 1.4 bilion populasi dia, yang kedua tertinggi di dunia, yang terpertama tak salah saya. Dan kes jangkitan COVID-19 di India telah pun melebihi angka 220 juta kalau tak salah saya.
Ya, betul.
Dan negara kita ada populasinya 32 juta dan angka kes jangkitan COVID-19 dalam negara kita adalah 400 ribu. Dalam puratanya, kes secara rasionya 1/70 satu orang 70 di India, 1/70 populasinya. Betul. Di India, negara kita 1/74. Itu fun fact dia. Mana kata sebenarnya apa yang terjadi di India sekarang ini kita lebih kurang on par dah dengan India berkaitan dengan kes jangkitan COVID-19. Itu sebenarnya yang Tan Sri Dr. Nisham highlight semalam, apabila ICU, kes-kes katil semua dah tak cukup dah dekat India, dan kita juga mengalami perkara yang sama sekarang ini.
Dan dalam saya nak tahu jugalah bagaimana dengan apa yang kita boleh lakukan ketika ini. Dan apa mungkin tindakan yang akan dilakukan oleh institusi kesihatan kita. Kerana kita bukannya bergantung kepada government saja, institusi kesihatan awam saja. Kita perlukan kerjasama daripada institusi kesihatan swasta, dan macam mana charge dia di situ di saat genting, di saat meruncing ketika ini.
Ya, dan dalam masa yang sama juga, apa yang Gigi katakan tadi, orang muda banyak dekat ICU, adakah ia melibatkan varian COVID-19? Tapi varian COVID-19 Afrika Selatan dan sebagainya sebenarnya dah ada dalam komuniti di beberapa buah negeri. Dan yang keduanya adalah varian-varian tersebut ganas, dan ubat-ubat yang sekarang ini digunakan seperti steroid dan sebagainya, sebenarnya Tan Sri Dr. Nisham katakan semalam bahawa ia semakin kurang berkesan daripada ubat-ubat, daripada perawatan sedia ada. Jadi semakin kurang berkesan. Itu yang menyebabkan kita lihat banyak sekali peningkatan kes kematian. Dan dalam masa yang sama juga, Gigi, semalam dua hari berturut-turut kita catatkan kes jangkitan COVID-19, dan angka yang membimbangkan semalam adalah 4,519 kes, 25 kematian baru semalam, dan jumlah kematian secara keseluruhannya 1,657 kes. Jumlah kes baru menyebabkan jumlah kes secara kumulatifnya adalah 436,944 kes, dan jumlah di ICU sebanyak 393, dan memerlukan alat bantuan pernafasan 210 kes. Dan kita lihat angka kes sembuh juga 2,719, dan jumlah keseluruhan kes sembuh 398,723 kes yang dapat kita rawat dan akhirnya pesakit berkenaan sembuh, Cici.
Ya, memandangkan kepada apa yang dikatakan tadi, jumlah kes itu, tetapi kata Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kerajaan ketika ini tidak bercadang untuk melaksanakan satu lagi PKP menyeluruh seluruh negara setakat ini. Katanya PKP bersasar boleh dilakukan mengikut sistem Hotspot Identification for Dynamic Engagement, HIDE, yang boleh menunjukkan kawasan tertentu dengan penularan kes yang besar COVID-19 untuk dikenakan PKP. Jika ada kawasan titik panas, kita akan buat PKP, tetapi mengikut kepada kampung, mukim atau daerah. Walaupun kes kita sudah masuk 4,500 beberapa hari, tapi tak ada lagi perancangan untuk mengadakan PKP menyeluruh.
Ya, dan itu yang ditanya-tanyakan oleh rakyat jelata, bila PKP nak diadakan. Tapi kita fahamlah seperti penjelasan Tan Sri Dr. Nisham, kesihatan penting, ekonomi juga penting. Kalau tak dapat bawa makanan, orang ramai, peniaga-peniaga yang terjejas tak dapat bawa makanan di atas meja makan mereka di rumah, apa yang akan anak-anak keluarga mereka makan? Jadi perlu kita nyatakan, lihat orang sekeliling kita. Kalau kita nak PKP, ya, kita tahu kesihatan itu penting, tapi kita perlu lihat orang sekeliling kita yang bekerja dalam pelbagai sektor. Jadi kita harapkan yang terbaiklah untuk negara kita, Gigi.
Baik. Itu rasanya betul kita dapat bawakan setakat ini, berita-berita yang kami boleh bawakan pada jam ini. Dan yang pastinya, teruskan kita punya usaha untuk work from home dan juga perniagaan atas talian itu. Saya kira itu sangat membantu ketika ini.
Jalan penyelesaian
untuk kita kurangkan bersemuka dan juga kontak secara terus antara orang ramai. Itu saja yang dapat kami bawakan pada jam ini. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka apa yang kami bawakan, anda boleh baca di astroawani.com. Dengan itu, saya Gigi Ahmad.
Saya Fizi Azaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera.